Գլուխ 13. Բայց եւ այնպես զգուշանում է։ Մայքլը ոչինչ չգիտեր Սիթիի մասին, եւ 5 արտեզագիրների ոգով, որոնց սկզբունքն էր այնտեղ, ուր ոչինչ չգիտես, սարսափներ պատկերացրու, նա խորանում էր Փոլթրիի շրջակա խուլ փողոցների մեջ դեպի այն սրբություն սրբոցը, Քաթքոթ, Քինգսն եւ Ֆորսայթ ընկերության պաշտոնատունը։ Նա խորհրդածելու տրամադրության էր համակված, որովհետև կեսօրվա նախաճաշն արել էր Սիբլի Սոունի հետ Գրիլյոն սրճարանում։ Ուրիշ 7 հոգի էլ կային այնտեղ, նույնիսկ Սիբից էլ ավելի ժամանակակից տիպեր, որոնց ճանաչում էր ինքը, բացի մի ռուսից, որը չափից ավելի ժամանակակից էր, այնքան, որ ֆրանսերեն էլ չգիտեր ու ոչ ոք չէր կարողանում խոսել հետը։ Մայքլը ականջ դրեց, թե ինչպես նրանք կործանում են ամեն ինչ, ու տեսավ, թե ինչպես այդ ռուսը աչքերն է փակում հիվանդ երեխայի նման, երբ որևէ կենդանի անուն է հիշատակվում։ «Շարունակեք, շարունակեք», մտածեց Մայքլը, երբ արդեն մի քանի սիրելի անուններ ոտի տակ էին գնացել այդ թոհուբոհի մեջ։ «Խփեք, մորթեք, ձեզ անմահությունն է սպասում ճամփի ծայրին»։ Բայց մինչև դուրս գալու ռոպեն զսպեց իրեն, որևէ սրբապիղծ խոսք չասելու համար։ «Սիբ», ասաց վեր կենալով, «սրանք բոլորը մեռած տիպեր են. Չեն հոտի արդյոք այս շոգ եղանակին»։ «Ինչ ասացիք»,  բացականչեց Սիբլի Սվոնը այն համարյա ծանր լռության մեջ, որ իջել էր այդ տիպերի վրա։ «Ուզում եմ ասել, ապրում են սրանք, բայց գրողը տանի այդպիսի ապրելը»։ Եվ խուսափելով իր կողմը նետված շոկոլադից, որը կպավ ռուսին, ուղիղ դեպի դուռը քայլեց։ Իսկ փողոցում սկսեց մտածել. «Չէ, խորքում լավ տղաներ են, այնքան էլ մեծամիտ չեն գրողը տանի, ինչքան երևակայում են իրենց. շատ մարդկային է, ուզում են շշմեցնել այդ ռուսին»։ «Թու, այս ինչ շոք է»։ Այդ օրը դա Իթան և Հերոու դպրոցների միջև կրիկետի տարեկան մրցույթի առաջին օրն էր։ Ցուրտ ամառվա ամբողջ կաշկանդված շոքը կուտակվել ու թափվում էր Մայքլի գլխին, որ նստած էր ավտոբուսի վերնահարկում։ Թափվում էր ծղոտե գլխարկների և գունատ քրտնած դեմքերի վրա։ Թափվում մյուս շարան-շարան ավտոբուսների, գործարար մարդկանց, ոստիկանների, դռների առաջ կանգնած խանութպանների, լրագրավաճառների, կոշկակապերի, խաղալիքների, շարան-շարան սայլերի ու տաքսիների, ցուցանակների և լարերի վրա։ Աշխարի այս մեծագույն մարդակուտակման ամբողջ խառնիչ աղանջի վրա, որը համարյա մազաչափ ճշգրտությամբ կարգավորված է անտեսանելի մի բնազդի շնորհիվ։ Մայքլը նայում էր շուրջը և տարակուսում. «Հնարավոր բան է, որ կարգուկանոն լինի այս թոհուբոհի մեջ, ուր ամեն մեկը իր շահն է հետապնդում, ամեն մեկը տարված է իր սեփական գործով»։ Մրջնանոցն անգամ այսքան խառնաշփոթ չէ երևութապես։ Կենթանի թելեր հատում են իրար, հատում ու հատում, կասես անքակտելի մի խճճվածք, և սակայն չգիտես ինչպես պահպանվում է կյանքը։ Պահպանվում է կարգ ու կանոնը, որ անհրաժեշտ է կյանքի համար։ «Մեծ հրաշք է սա», մտածեց, «ժամանակակից քաղաքի այս կյանքը»։ Եվ հանկարծ դադարեց այդ թոհուբոհը, ասես գերագույն մի Սիբլի Սվոնի անողոք կարգադրությամբ ոչնչացած։ Մի խուլ փակուղի էր մտել Մայքլը և զարմացած նայում էր շուրջը։ Երկու կողմից հարթ ու տափակ շենքեր, որոնք վերջերս մուգ դեղին են ներկված ու արտակարգորեն նման են իրար։ Փակուղու վերջում մուգ դեղին տափակ մի շենք, ավելի ևս նման մյուսներին, և մոխրագույն, կուսական, թրիքով կամ բենզինով չարատավորված սալահատակը դեպի այդ շենքն է տանում։ Ոչ ավտոմեքենա, ոչ կատու, ոչ սայլ, ոչ ոստիկան, ոչ մանրավաճառ, ոչ էլ ճանչ կամ մեղու, ոչինչ չկա։ Ոչ մի նշույլ մարդկային կյանքի, բացի իրավաբանական հիմնարկների անուններից, ամեն մի բաց դռան աջին ու ձախին, Cathcott Kingston և Forsyth, երթվյալ հավատարմատալներ, երկրորդ հարկ։ «Իշխիր Բրիտանիա», մտածեց Մայքլը, բարձրանալով քարե լայն աստիճաններով։ Մտնելով այն սենյակը, ուր առաջնորդեցին իրեն, տեսավ բուլդոգի դեմքով ու կլոր, ալեհեր մորուքով մի ծերունու, որ սև ալպակայե բաճկոն էր հագել, և լայնարձակ փորը ընդգրկած կտավ է լայնարձակ բաճկոնակ։ Նա վեր կացավ իր դարձաթորից։
«Ասաց, պարոն Մայքլ Մոնդ, եթե չեմ սխալվում, սպասում էի ձեզ. Երկար չենք զբաղեցնի ձեզ, երբ պարոն Ֆորսայթը գա. Հենց քիչ առաջ կողքի սենյակը գնաց. Հուսով եմ, լավ է տիկին Մայքլը»։
«Շնորհակալ եմ, այնքան, որքան»։
«Այո, դա ձեզ մտահոգում է, հասկանում եմ. Նստեցեք. Գուցե կուզենայիք կարդալ սևագրությունը»։
Հլու հնազանդ, Մայքլը նրա հաստլիկ ձեռքից վերցրեց խոշոր թուղթը և դիմացը նստեց։ Մի աչքը ծերունուն, մյուս աչքը թղթին, ծայրը ծայր կարդաց.
«Կարծես, թե իմաստի պես մի բան կա սրա մեջ», ասաց ի վերջո։
Տեսավ, մորուքի խորքում մի խոռոչ բացվեց, ինչպես գորտի բերանը ճանճի առաջ, և շտապեց ուղղել իր սխալը։
«Հաշիվ անել, թե ինչ է պատահելու, եթե մի ուրիշ բան չպատահի. Դա մի քիչ կարծես, թե նման է ձիարշավի բուքմեյքրի գործին»։
Անմիջապես զգաց, որ հոնքը շինելու տեղ աչքն էր հանել։ Գրմռան մի մրթմրթոց լսվեց։
«Մենք այստեղ ավելորդ ժամանակ չունենք վատնելու. Կներեք, ես զբաղված եմ»։
Մայքլը խղճահարված սկսեց դիտել, թե ինչպես ծերուկը մի երկար ցուցակի կետերն է նշում մատիտով։ Նա նման էր այն ծեր շներին, որոնք պառկում են մուտքի դռան առաջ, մարդկանց հեռու պահելով տնից և լուփ ընտրելով իրենց մարմնի վրա։ Մոտ 5 րոպե կատարյալ լռություն տիրեց այդպես, մինչև Սոմզը ներս մտավ։
«Եկել եք, ուրեմն», ասաց նա։
«Այո, սեր. Լավ համարեցի ճիշտ ձեր նշանակած ժամին գալ»։ «Ինչ սքանչելի զովսենյակ է»։
«Կարդացիք», հարցրեց Սոմզը, սևագրությունը ցույց տալով։
Մայքլը գլխով արեց։
«Հասկացաք»։
«Որոշ չափով, ինձ թվում է»։
«Ուրեմն», ասաց Սոմզը, «այս 50,000%-ները պատկանում են Ֆլերին, մինչև նրա ավակ զավակը, եթե տղա լինի, դառնա 21 տարեկան, որից հետո դրամագլուխ ամբողջովին կժառանգի տղան, եթե աղջիկ լինի, եկամուտի կեսը Ֆլերին կմնաց կյանս, իսկ մյուս կեսը պետք է վճարվի աղջկան, երբ նա 21 դառնա և կամ ամուսնանա, իսկ այդ կեսի դրամագլուխը կժառանգեն աղջկա օրինավոր զավակը կամ զավակները, չափահաս դառնալուց կամ ամուսնանալուց հետո, հավասար բաժիններով. դրամագլխի մյուս կեսը Ֆլերի սեփականության մասը կկազմի, և ենթակա կլինի նրա կտակին կամ անկտակ ժառանգության օրենքներին»։
«Սքանչելիորեն պարզաբանում եք», ասաց Մայքլը։
«Սպասեք», ընդհատեց Սոմզը նրան։ «Եթե Ֆլերը զավակ չունենա»։
Մայքլը ցնցվեց։
«Ամեն ինչ հնարավոր է», ասաց Սոմզը, «և իմ փորձն ասում է, որ հենց չնախատեսված բաներ են պատահում ամենից ավելի. այդպիսի դեպքում ամբողջ եկամուտը ցկյանս պատկանում է Ֆլերին, իսկ դրամագլուխը նա կարող է ուզած ձևով կտակել կյանքի վերջում. եթե չհասցրեց կտակել, ամենամերձավոր ազգականն է ժառանգում դրամագլուխը. միջոցներ են նախատեսված վաղաժան վատնումների և այլ բաների դեմ»։ «Նա պետք է նոր կտակ գրի»,  հարցրեց Մայքլը, քրտինք զգալով ճակատին։ «Եթե չի ուզում, կարիք չկա. իմ ներկակտակը համապատասխանում է այս բոլորին»։ «Իսկ ես պետք է որևէ բան անեմ»։ «Ոչ. ուզում էի, որ իմ ստորագրելուց առաջ հասկանաք սրա բովանդակությունը, ուրիշ ոչինչ»։ «Տվեք ինձ փաստաթուղթը, Գրետմեն, և խնդրում եմ կանչեցեք Վիքսոնին»։
Մայքլը տեսավ, թե ինչպես ծերուկը գեղեցիկ մի մագաղաթուղթ հանեց գզրոցից։ Գորովալի նայեց գեղագիր գրությանը ու կնիքներին և դրեց Սոմզի առաջ։ Երբ նա սենյակից դուրս եկավ, Սոմզը ցածրաձայն ասաց.
«Այդ ժողովը հաջորդ երեքշաբթի… Չգիտեմ, ինչ իմանամ, բայց ինչ էլ պատահի այս փաստաթուղթը, կարծում եմ ուժի մեջ կմնա»։
«Անչափ երախտապարտ ենք ձեզ, սեր»։ Սոմզը գլխով արեց, գրիչը փորձելով։
«Ինձ թվում է, առանց ուզելու վիրավորեցի ձեր այս ծերուկ պաշտոնյային», ասաց Մայքլը։ «Նա ինձ սոսկալի դուր է գալիս, բայց պատահաբար նրան համեմատեցի բուկմեյքերի հետ»։
Սոմզը ժպտաց։
«Գրեդմենը ինքնատիպ մարդ է», ասաց նա։ «Այդպիսի մարդիկ քիչ են հիմա»։
Մայքլը մտածում էր, կարելի է արդյոք ինքնատիպ լինել 60-ից առաջ, երբ ինքնատիպ ծերուկը վերադարձավ մի գունատ մարդու հետ, որը մուգ հագուստով էր։ Քիթը կողմնակի բարձրացնելով, Սոմզը առանց այլևայլի ասաց.
«Սա հետհարսանեկան ընծայագիր է իմ դստերանունով. ներկայացնում եմ որպես պաշտոնական փաստաթուղթ իմ կողմից»։
Ստորագրեց ու վեր կացավ։ Գունատ մարդը և գրեդմենը նույնպես ստորագրեցին, և գունատ մարդը դուրս եկավ սենյակից։ Լիակատար լռություն տիրեց։
«Ես դեռ պետք եմ ձեզ», հարցրեց Մայքլը։
«Այո, ուզում եմ ինձ հետ գաք ու տեսնեք, որ այս փաստաթուղթը բանկ եմ դնում, կցելով ամուսնական ընծայագրին»։
«Էլի հետ չեմ գա այսօր, գրեդմեն»։
«Ցտեսություն, պարոն գրեդմեն»։ Մայքլը լսեց, թե ինչպես ծերուկը մրթմրթաց մորուքի միջից, որը կիսովին սուզվել էր այն գզրոցի մեջ, ուր նա սևագրությունն էր դնում, և դուրս եկավ Սոմզի ետևից։
«Ահա այստեղ էր իմ նախկին գրասենյակը», ասաց Սոմզը, երբ անցնում էին Փոլթրի փողոցով։ «Եվ ինձնից առաջ իմ հայրն էր այստեղ»։
«Ավելի զվարթ է այստեղ գուցե», ասաց Մայքլը։
«Խնամակալների հետ կհանդիպենք բանկում. հիշում եք նրանց»։
«Ֆլերի զարմիկները, այնպես չէ՞, սեր»։
«Երրորդ որդի զարմիկները»։ «Երիտասարդ Ռոջերի ավագ որդին և երիտասարդ Նիքլասի ավագ որդին»։ «Ավելի երիտասարդներին ընտրեցի»։ «Շատ երիտասարդ Ռոջերը վիրավորվեց պատերազմում, ոչինչ չի անում հիմա»։ «Շատ երիտասարդ Նիքլասը իրավաբան է»։
Մայքլի ականջները տնկվեցին հանկարծ։
«Իսկ հաջորդ սերունդը ինչպես է կոչվելու, սեր»։
«Շատ-շատ երիտասարդ Ռոջեր, համարյա վիրավորական կլինի, այնպես չէ»։
«Երբ հարկերն այսքան ծանր են հիմա, նա երեխա չի ունենա», ասաց Սոմզը։ «Չի կարող իրեն թույլ տալ»։
«Լուրջ տղա է նա»։
«Ինչ եք կոչելու ձեր երեխային, եթե տղա լինի»։
«Մտածում ենք Քրիստոֆեր կոչել, Սուրբ Պողոս տաճարի և Կոլոմբոսի պատվին. Ֆլերն ուզում է, որ պինդ լինի տղան, իսկ ես ուզում եմ հետաքրքրասեր լինի»։
«Իսկ եթե աղջիկ եղավ»։ «Եթե աղջիկ եղավ, էն»։ «Այո», ասաց Սոմզը։ «Շատ լավ է»։ «Ահա նրանք»։
Բանկ էին հասել, և մուտքի առաջ Մայքլը տեսավ երկու ֆորսայթների, որոնց տարիքը 30-ից 40-ի միջև էր։ Աղոտ հիշում էր նրանց հաստածնով դեմքերը։ Փայլուն կոճակներով մի մարդու ընկերակցությամբ բոլորը միասին մտան մի սենյակ, որտեղ մի ուրիշ մարդ, որը փայլուն կոճակներ չուներ, սև գույնով լաքած մի տուփ հանեց։ Ֆորսայթներից մեկը բաց արեց տուփը բանալիով։ Սոմզը կախարդանքի պես մի բան մրմնջաց և ընծայագիրը դրեց տուփի մեջ։ Այնուհետև նա ու ավելի հաստածնոտ Ֆորսայթը մի քանի խոսք փոխանակեցին բաժնի վարիչի հետ բանկային հարկադրույքի մասին։ Հետո բոլորը վերադարձան նախագավիթ և բաժանվեցին դեղ ցտեսություն ասելով իրար։
«Դե հիմա», ասաց Սոմզը փողոցի եռուզեռի մեջ, Կարծում եմ, ապահովված է երեխան։ Երբ եք սպասում մոտավորապես։ Մի երկու շաբաթից։ Հավատո՞ւմ եք այդ ցավազերծմանը։
Կուզենայի հավատալ, պատասխանեց Մայքլը նորից քրտինք զգալով ճակատին։
Ֆլերը զարմանալիորեն հանգիստ է, ամեն առավոտ ու երեկո կուեի վարժություններ է անում։
Այդ բանը, ասաց Սոմզը և ծպտուն անգամ չհանեց, որ ինքն էլ այդ վարժություններն է անում։
Չէր ուզում իր ճղերի վիճակը մատնել։
Եթե տուն եք գնում, ես էլ կգամ ձեզ հետ։
Շատ լավ, ասաց Մայքլը։
Բարձրանալով Ֆլերի սենյակը, Մայքլը տեսավ, որ նա պարկել է բազմոցին, որի առաջ ծվարել էր Թինգալինգը։
Հայրդ եկավ, ջանիկս, նա մի 50,000 ևս օծեց ապագան։ Կարծում եմ, ինքը անձամբ կուզեն այդ մասին պատմել քեզ ամեն ինչ։
Ֆլերը անհանգիստ շարժվեց։
Հա, հիմա։
Եթե այս շոքը այսպես շարունակվի, չգիտեմ ինչ է լինելու իմ վիճակը, Մայքլ։
Չէ, չի շարունակվի, անուշս, մի երեք օր էլ այսպես ու ամպրոպ կլինի։
Բռնելով Թինգալինգի ծնոտից, Մայքլը նրա դեմքը դեպի վեր դարձրեց։
Իսկ ինչպես անենք, որ սրանից հետո քիթդ ամեն տեղ չմտցնես, հը, բիձուկ, մի կարգին քիթ էլ չունես։
Զգում է, որ մի արտակարգ բան է կատարվելու։
Խելոք կենթանի է անպիտանը։ Խելոք ես չէ, աղբերս։
Թինգալինգը փնչաց։
Մայքլ, ասաց Ֆլերը,
ինչ է սիրելիս։
Կարծես, թե ամեն ինչի հանդեպ տարբեր եմ այլևս։ Տարօրինակ զգացում է։
Շոքից է դա։
Ոչ, կարծում եմ պատճառն այն է, որ շատ երկար է տևում այս ամբողջ պատմությունը։ Ամեն ինչ պատրաստ է արդեն, և այս ամենը մի տեսակ հիմար բան է թվում հիմա։ Մի հոգի ավելացել է աշխարհում, կամ մի հոգի պակասել, ինչ մի կարևոր բան է։
Այդպես մի ասա, սոսկալի կարևոր է։
Մի մոծակ ևս կբզզա, մի մրջուն ևս կվազվզի։
Սիրտը վշտացած Մայքլը կրկնեց.
Այդպես մի ասա, Ֆլեր, դա մի վաղանցուկ տրամադրություն է պարզապես։
Ուիլֆրիդի գիրքը լույս տեսավ։
Վաղը լույս է տեսնելու։
Ներիր, որ այն ժամանակ այդպես տանջեցի քեզ, պարզապես չէի ուզում նրան կորցնել։
Մայքլը վերցրեց նրա ձեռքը։
Ես էլ չէի ուզում, աստված վկա։
Կարծեմ, ոչ մի նամակ չգրեց, չէ։
Ոչ մի։
Դե, երևի խաղաղված կլինի արդեն։ Ոչ մի բան կայուն չէ այս աշխարհում։
Մայքլը նրա ձեռքը իր այդին դրեց։
Ես բացառություն եմ երևի, ասաց։
Ֆլերի ձեռքն իջավ նրա շրթներին։
Բարևիր հայրիկին, և ասա, որ թե իժամին կգամ։ Օ, շատ եմ շոգում։
Մայքլը տնտնաց մի րոպե և դուրս եկավ։
Գրողը տանի այս շոգը, որ այսպես տանջում է նրան։
Ներքևում տեսավ, որ Սոմզը կանգնած է սպիտակ կապիկի առաջ։
Ես ձեր տեղը լինեի, կհանեի այս նկարը այստեղից, մրթմրթաց նա, մինչև վերջանա այս պատմությունը։
Ինչու՞, սեր, հարցրեց Մայքլը զարմացած։ Սոմզը խոժորվեց։
Այդ աչքերը…
Մայքլը մոտեցավ նկարին։
Այո, ուղակի հոգիտ է խռովում այս կապիկը։ Բայց հոյակապ գործ է, սեր։
Սոմզը գլխով արեց։
Արվեստի տեսակետից այո, բայց այսպիսի ժամանակ պետք է շատ զգույշ լինել այն բաների նկատմամբ, որ տեսնում է Ֆլերը։
Երևի ճիշտ եք ասում, համենք։
Ես կպահեմ տակից, ասաց Սոմզը նկարի շրջանակից բռնելով։
Ամուր բռնել եք։
Լավ, հանում եմ։ Կարող եք Ֆլերին ասել, որ ես տարաստ ուգելու, որ դարաշրջանի գործ է սա։
Խորուրդ տվեց Սոմզը, երբ նկարն իջեցրել էին հատակին։
Կասկած չի կարող լինել, սեր, մեր դարաշրջանի։
Սոմզը զարմանքով նայեց նրան։
Ինչ։
Ուզում եք ասել։
Դե լավ։
Ֆլերը չիմանա, որ այս կապիկը տանն է մնում։
Չի իմանա, կթաքցնեմ կողպեքի տակ։
Մայքլը վերցրեց նկարը։
Կհաճեիք դուրը բանալ, սեր։
Ես կվերադառնամ թեի ժամին, ասաց Սոմզը, իբր թե նկարն եմ տանում հիմա։ Հետագայում կարող եք կախել նորից։
Անպայման։
Խեղճ անասուն, ասաց Մայքլը կապիկին տանելով խորտանոց։